Václav Havel, Fidel Castro, Sophia Loren nebo Graham Greene. Co spojuje tyto osobnosti? Novinář, který s nimi vedl zajímavé rozhovory, Američan Alan Levy. Pokud je snem novináře být v pravou chvíli tam, kde se něco děje, Levy mu se to splnilo. Zažil v Praze jaro i léto roku 68, včetně dnů okupace. Vše popsal v knížce, která byla jednou z prvních zahraničních reflexí československého roku 68. Alanu Levymu věnují následující pořad Historik zde někdo skočil a od mikrofonu váš průvodce David Hertl.
Portréty.
Zdeňku, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My máme na dnešek připraveny takové dlouhé ukázky z knížky Alana Levyho Pražské peřeje, ve kterých se chceme věnovat právě tomu roku 68, ale nemůžeme v našem pořadu vynechat alespoň základní životopisné údaje tohoto pozoruhodného amerického novináře a spisovatele. Tak tedy, kdybychom měli jenom v rychlosti popsat jeho cestu do Prahy.
Alan Levy byl americký novinář, který si zamiloval Prahu a české země a rozhodl se tady dobrovolně prožít svůj život, což se mu s určitými peripetiemi dařilo. Pocházel ale z New Yorku, kde studoval na Brown a Columbia University a potom se živil jako novinář a reportér, ale zároveň spolupracoval s různými divadly jako libretista k muzikálům. Takže měl díky tomu i poměrně velký vhled do světa uměleckých kruhů a umělecké sféry. A to byl pak jeden z motivů, který ho vlastně dostal svým způsobem do Prahy, protože v roce 1966 se vlastně Levy poprvé dostává do Československa, když doprovází na turné vlastně jako novinář Cincinnatský rozhlasový orchestr a v Praze se seznamuje s Milošem Formanem. A později právě skrze Miloše Formana se Levy poznává v roce 1967 v New Yorku s Jiřím Šlitrem. Levy z důvodu, které my úplně vlastně dobře neznáme, se ve Spojených státech vlastně necítil příliš dobře a hledal nějaké místo v Evropě, ve kterém by měl prostor vlastně pro svobodné tvůrčí psaní a zároveň místo, kde by takovéto svobodné tvůrčí psaní bylo ekonomicky pro Američana únosné a zároveň, kde by Američanů nebylo příliš mnoho. A tak Praha za železnou oponou, zároveň v obdobím, které bylo relativně otevřené, byla svým způsobem docela, nechci říct, že logická, ale uvážená volba.
Přijíždí sem v prosinci 1967, já jenom dodám, že už v srpnu 67 státní bezpečnost založila na Alana Levyho svazek v kategorii pozorovací, dostal krycí jméno Teplá a ten svazek byl v červenci 1971 ukončen a o něco později uložen do archivu. Co je jeho obsahem, to nevíme.
Detailně jsme ho nestudovali, ale docela nám to časově zapadá, protože Levy v té své knížce mimo jiné píše, že když v létě roku 67 vlastně podruhé navštívil Československo, tak státní bezpečnost prohledala jeho hotelový pokoj a zřejmě to vyhodnotila tak, že Levy je osoba, která by mohla zajímat, takže to založení toho pozorovacího svazku vlastně do toho kontextu velmi dobře zapadá.
Bylo to tak, že Levy přijel do Prahy překládat muzikál Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Dobře placená procházka? Vy jste tak malinko naznačoval, že možná to byla jenom, řekněme, záminka nebo jeden z důvodů.
Já bych řekl, že to byl jeden z motivů. Je otázka, nakolik ta ambice opravdu prorazit s tímto muzikálem na západě byla reálná, protože přeci jen nejsem znalec, až takový znalec dobové hudby, ale přece mi přijde, že Dobře placená procházka už tehdy byla spíš jaksi menšinový jaksi žánr. Ale myslím, že spíš ten hlavní důvod byl jako dostat se do úplně diametrálně odlišného prostředí a to nějakým způsobem tvůrčím zužitkovat.
Z té knížky je patrné, že ho to velmi zaujalo, co by novináře, to, co se tady odehrává.
Tak bude by ho to nezaujalo, protože přeci jen po 20 letech značného klidu politický i společenský vývoj v Československu nabyl velmi silnou dynamiku a Československo se jaksi dostalo do optiky zahraničních novinářů ze západu, takže ten zájem o Československo v téhle době byl velký. Levy měl to štěstí, že po řadě let byl jedním z prvních amerických novinářů, který dostal v Československu akreditaci a trvalý pobyt. To samozřejmě byla velká příležitost a Levy ji využil jednak ve své každodenní novinářské práci, tak i pak ex post v knížce Pražské peřeje.
Abychom si tedy mohli konečně připomenout ten způsob, jakým Alan Levy psal, pojďme rovnou do 21. srpna 1968. Je brzy ráno a Levy, který bydlel nedaleko Pražského hradu, přichází na Pohořelec.
Zamířili jsme přes Pohořelec podloubím k ministerstvu zahraničních věcí. Ulevilo se mi, když jsem spatřil na stanovišti dva taxíky. Sebenepatrnější příznak normálnosti měl toho rána sladkou příchuť. Už jsme odbočovali k ministerstvu, když jsme zaslechli dunivý hřmot, který nebyl rachocení hromu. Otočili jsme se a spatřili, jak z parku za Strahovským klášterem s rachotem zjíždí na Pohořelec první tank. Byl olivově zelený a nápadně malý, ale byla to nejohavnější podívaná, jakou jsem v životě spatřil. Vpředu a po stranách měl bílé pruhy, které skrývaly, odkud pochází. Za ním jelo dalších 9 tanků. Dojeli s duněním k soše Jana z Nepomuku a zůstali v kruhu stát. Propletli jsme se s Nenci zpátky na zastávku tramvaje. Tam stáli lidé a dívali se. Na tvářích měli němý úžas. Poklop prvního tanku se otevřel a z něho se vysoukala postava v černém. Měla černou přilbu, černé brýle, černou uniformu a černé rukavice. Apokalypsa se dostavila a lidé na Pohořelci na to hleděli s bezmocí obyvatel malé planety, kteří sledují, jak na jejich území přistává první cestovatel z Marsu. U poklopů ostatních tanků se vynořili pozemšťané v khaki s namířenými samopaly, někteří je drželi s prstem na spoušti. Všechny oči jejich i naše se upíraly na toho prvního, černého. To byl jejich vůdce, náš přemožitel. Zadíval se do mapy a pak na červeno-bílé tabulky s označením ulic, pak zase do mapy, pak směrem k houfu, jako by nám chtěl něco říct, pak zase do mapy. V tu chvíli jsme se všichni dovtípili. Marťané zabloudili. Někteří z nás zahrozili vetřelcům pěstí, jiní se obrátili zády. Vojáci pořád mířili na dav a otáčeli samopaly všemi směry. Nechávali však lidi procházet a tak jsme opatrně vykročili domů. Pak přiburácelo dalších 17 tanků, větších než těch prvních 10. Jejich velitel rovněž v černém měl turistický plán Prahy a znal cestu. Zavolal pár slov na prvního velitele a první oddíl tanku se odplatil Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Druhý obklíčil kasárna na Pohořelci. Až teď jsem si všiml, že tam s námi stála babička, která nesla v síťovce 2 lahve od mléka. Šla do mlékárny na Pohořelci, která otevírá v 5 ráno, vybrat si za ně zálohu a nakoupit. Ti v černým, zeptala se krátkozrace, to jsou hasiči? Neodpověděl jsem jí a vysvětlil jí, že to byli vojáci. A vojáci, řekla, jako by se tím vše vysvětlilo. Pak jsem jí pověděl, jací vojáci. Roztřásla se a upustila síťovku. Obě láhve se roztříštily a poprvé toho rána lidé na náměstí sebou trhli. Není vám nic? Zeptala se Nancy babičky. Jak se tak můžete ptát, ocekla babička, když jsem zrovna přišla o 2 koruny zálohy kvůli tomu, že si vy děti děláte ze starého člověka legraci.
Tolik tedy první citace z knížky Pražské peřeje. Zdeňku, s jakým typem literatury se tady vlastně setkáváme?
Knížka Robot to Prague vyšla poprvé v roce 1972. A byla to na západě jedna z prvních, byť ne úplně první kniha, která s určitým malým odstupem byla věnována Pražskému jaru, protože psal německý politolog Brahms, psal historik William Shawcross, a nebo třeba také Levyho novinářský kolega Tad Schultz. Ale to všechno byly knížky spíš historické, politologické, publicistické. Pražské peře vlastně byly první knihou, která přinesla trošičku něco jiného. Je to vlastně zvláštní kombinace žánrů, ve které se prolíná forma deníku, forma reportáže a forma memoáru. Levy na té knížce pracoval ještě za svého prvního pražského pobytu. Musíme tady vlastně zmínit to podstatné, že na konci roku 1970, když Levy žil v Československu už 3 roky, se k části tohoto rukopisu dostala Státní bezpečnost. V podstatě ta knížka není souvislým vyprávěním o pražském jaru. Je to spíš takový, dá se říct, sled situací, epizod, postřehů, které jaksi mají poukazovat na to, že i situace v Československu v letech 60. se vyznačovala četnými absurdními prvky, které Levy v té knižce velmi bravurně popisuje, hlavně v konfrontaci se státní byrokracií, s problémy, jak si opatřovat akreditaci, byt a tak podobně. Ta knížka vyšla nejprve v anglické verzi a teprve o 3 roky později, v roce 1975, byla přeložena do češtiny překladatelem Igorem Hájkem a vyšla v Torontu u Škvoreckých v nakladatelství 68 Publishers. V té české verzi ta knížka vyšla zkrácená, kdy z ní byly vypuštěny některé pasáže, které z toho dobového pohledu se zdály, že vlastně popisují českou realitu americkým čtenářům, ale popisují věci, které jsou vlastně Čechům známé. To, jak funguje Tuzex, jaké byly nedostatky na trhu, jak vypadala Šikova ekonomická reforma. Já si myslím z dnešního úhlu pohledu, že je to trošku škoda, protože tyhle ty postřehy právě cizince nebo vyprávění o české realitě vlastně prostřednictvím cizince jsou naopak možná to nejzajímavější. Když bychom měli tu knížku nějakým způsobem zhodnotit, řekněme jako historický pramen, tak můžeme říct, že je velmi silná v těch pasážích, kde Levy popisuje své vlastní autentické zážitky, kde jako pozorovatel prostě popisuje to, co vidí, slyší, s čím je bezprostředně konfrontován, protože tady se jednak velmi dobře uplatnil jeho prostě novinářský čich, pozorovací talent, ale i schopnost ty epizody, situace, které popisuje hezky, jak si vypoentovat, shrnout a podat i někdy s takovou lehkou ironií. V čem se mi ta knížka zase zdá trošičku problematičtější, tak to jsou ty pasáže, kde Levy spíš popisuje politické události, protože tam přeci jenom je znát, že vychází z dobových pramenů, z toho, co slyšel od svých známých, i z takzvané té pražské šeptandy, což je samozřejmě zajímavé z toho hlediska, že aspoň vidíme, jakým způsobem ti lidé o těch věcech jak si přemýšleli. A můžeme také z toho si někdy vyvodit, jak se vlastně ta skutečná realita vlastně v té tamtamové poště přetvářela, ale řada těch jaksi popisů i třeba té noci z 20. na 21. srpna se od té reality přeci jenom dost výrazně někdy odchyluje. Byť si myslím na druhou stranu, že třeba některé postřehy, které tam Alan Levy vlastně zpracoval ze srpnových dnů o roli československých médií, ať už rozhlasu nebo televize. No a pochopitelně další zajímavá rovina je různé postřehy týkající se československé každodennosti a taky postřehy týkající se života pražských jaksi intelektuálních nebo uměleckých kruhů, které jsou v té knížce spíš než v té obecné rovině personifikovány podrobnými informacemi o životě lidí, se kterými se Alan Levy v Praze stýkal. Na prvním místě tedy jde asi o Jiřího Šlitra, Jiřího Suchého a Miloše Formana.
Vy jste před malou chvílí zmínil popis událostí 21. srpna. My už jsme slyšeli, jaké to bylo, když ráno dorazily tanky na Pohořelec. Tak pojďme k 21. srpnu, pozdě večer, kdy se stmívá a Alan Levy je v tu chvíli na Hradčanském náměstí.
Ze tmy, v níž se vzadu jako duchové tyčily věže chrámu svatého Víta a baziliky svatého Jiří, se vynořil starší voják. Nesl dlouhou tyč a opatrně, téměř něžně rozsvěcil jednu po druhé plynové lucerny na Hradčanském náměstí. Kdo je to? Zeptal jsem se česky ruského vojáka, který tam byl na stráži. To je náš lampář, odpověděl chlapec rusky. Máme v našem praporu dva. K čemu? Zeptal jsem se. Pokynul hlavou směrem ke hradu. Nevěděli jsme k čemu, ale od dubna jsme tohle nacvičovali v Drážďanech a dneska jsme zjistili proč. Drážďany, město porcelánu, museli být jedinečným místem pro nácvik obsazování Hradčan. Usoudil jsem, že na Pražském hradě nebude rozbita ani jediná okenní tabulka a všechny skvosty zůstanou na svém místě. Nejzajímavější bylo, že složité přípravy na okupaci byly zahájeny krátce po 22. březnu, kdy Novotný abdikoval a Dubček jel do Drážďan obhajovat svou politiku. Lampář konal svou práci nesmírně pečlivě. A když prostor náměstí dostatečně zalilo světlo, spatřili jsme, co se stalo z tohoto prostorného, nádherně rozvrženého Hradčanského náměstí. Proměnilo se v parkoviště tanků. Byly tam zaparkovány na noc bok po boku, zadky k sobě. Z hloučku lidí zaznělo hromadné zajíknutí. Pár Čechů se rozplakalo. Starý voják, který dělal lampáře, si všiml odezvy, již jeho výkon vyvolal, a pak bez dlouhého rozmýšlení obrátil tyč a druhým koncem pozhasínal lucerny jednu po druhé. V několika minutách bylo náměstí opět zahaleno milosrdnou tmou. Věděl jsem, že Češi by mu nikdy nepoděkovali, ale já mu poděkovat chtěl. Díky, řekl jsem tiše, když šel kolem mě. Podíval se po mně zoufalým pohledem, z něhož se mohl vyčíst. Dějiny nás strestají, ale řekl pouze 4 měsíce v Drážďanech kvůli tomuhle.
Zdeňku, vy jste říkal, že Alan Levy v té knížce nabízí takový hodně zajímavý vhled do situace pražské, řekněme, intelektuální a kulturní vrstvy, scény. Která jména se tam objevují nejčastěji?
Tak některá už jsem zmínil. Jiné postavy se tam objevují spíše epizodicky, jako třeba právě i překladatel, pozdější překladatel knížky Igor Hájek, nebo třeba režisér Jan Němec a zpěvačka Marta Kubišová, kteří tehdy tvořili pár, a nebo třeba také americký režisér vlastně kreslených filmů Gen Deitch, který vlastně už v té době také žil trvale v Praze a tvořil dalšího příslušníka té nepočetné vlastně americké komunity v Praze. No, ale nesmíme také zapomenout i na postavy politické, které Alan Levy také popisoval, byť primárně asi nejcennější jsou jeho postřehy z několika recepcí v Černínském paláci, který se zúčastnil a kde měl možnost hovořit osobně i s Alexandrem Dubčekem, takže z té politické sféry tam jsou asi nejzajímavější postřehy právě jako z osobního kontaktu s Dubčekem a vůbec z toho hodnocení Dubčeka. Ani ne tak jako politika, spíš jako člověka, jeho lidského profilu, stylu chování. Kdežto ty informace, řekněme, o prezidentu Svobodovi, o Smrkovském, o Černíkovi, ty už jsou spíš zprostředkované.
Poměrně často se v té knížce objevuje také jméno tehdejší partnerky Jiřího Šlitra, Silvy Daníčkové. Já o tom hovořím záměrně, my jsme si ji před malou chvílí pozvali do studia a zeptali jsme se jí na věc, která i nás dva při čtení té knížky zaujala, že totiž Alan Levy nikde jasně nedeklaruje, neprojevuje svoje politické názory. Čím to je?
Dokonce řekl bych, neprojevuje vlastně ve dvou rovinách. On je vlastně neprojevuje jednak ve směru k americké realitě, že z té knihy se velmi málo, v podstatě nedá usoudit vlastně, s kým sympatizuje, jestli spíše s demokraty nebo s republikány. Ale co je zajímavé, nesporně Levyho nepřivedly do Prahy nějaké výrazné levicové postoje nebo dokonce sympatie ke komunistickému hnutí, ke komunistické straně. A co je zajímavé, ta knížka vlastně není ani protchnutá nějakou jaksi výraznějším hodnocením právě vlastně politiky komunistické strany, pokud jde o to období po únoru 1948. Nevyznačuje se vlastně žádným jednoznačným postojem a už vůbec ne nějakým antikomunistickým černobílým náhledem. To vůbec v ní nenalezneme. Nevím, jestli je to prostě tím, že Levy úzkostlivě tyto roviny odděloval a měl pocit, že jako dopisovatel a člověk inklinující spíše ke kulturní sféře nemusí dávat za každou cenu najevo explicitně svoje politické postoje. Možná to také vnímal jako překážku své práci. A možná ho k tomu mohlo vést i to, že ta knížka začala vznikat v Praze a vzhledem tomu, že my neznáme úplně dokonal vlastně tu genezi jejího vzniku, dá se usuzovat, že Levy vycházel ze svých poznámek a že to gro toho rukopisu vznikalo až v roce 69-70, kdy už ty politické poměry přituhovaly. Mohla tam být i ta obava, aby třeba se ten rukopis nedostal do nepovolaných rukou a nebyl použit právě jako záminka pozdějšímu vyhoštění. Takže mohla ta distance jak od reality americké, tak i od prostě hodnocení, explicitního hodnocení vlastně politiky KSČ mít i tuhle tu příčinu.
Na téma politických názorů Alana Levyho teď tedy krátce Silva Daníčková.
Asi mu nevyhovoval ten americký politický systém, to bych řekla, ale jakože by ho zase nějak přitahovaly ty poměry, které byly tady, to bych v době, kdy se rozhodoval, že sem půjde, tak to sice už bylo takové tání, dá se říct, takže ho to mohlo zajímat i z toho pohledu, že se tu něco děje a že vůbec v Evropě se začínalo něco dít.
Tolik Silva Daníčková a teď pojďme na poslední ukázku z knížky Pražské peřeje. Ta už je z okamžiku, kdy se okupační armády postupně stahují z centra Prahy.
Literární listy vůbec obsazeny nebyly. A důvod, proč se tak nestalo, vešel ve známost 3 týdny po invazi, když se Rusové uvolili vrátit budovu Svazu spisovatelů jeho členům poté, co byla v Moskvě uzavřena dohoda o omezení svobody projevu. Podsaditý generál ženýního vojska se dostavil, aby jedno poschodí po druhém uvolnil budovu Svazu spisovatelů na Národní třídě. Všechno můžete dostat zpátky, řekl, kromě 4. poschodí. A proč ne 4. poschodí, zeptal se zástupce svazu. Protože to je redakce těch hanebných literárních listů, odpověděl generál, a nám se zatím nepodařilo najít jejich archiv a kartotéky. Rusové si odvezli seznamy předplatitelů mnoha časopisů, jejichž redakce obsadili. Zástupce svazu se zasmál a řekl, ale literární listy nejsou v této budově. Ve 4. poschodí máme jen uloženu jejich remitendu. My sice literární listy vydáváme, ale redakce je v Betlémské ulici. Generála nebylo snadné přesvědčit, ale spisovatelé trvali na tom, že buď převezmou zpátky celou budovu, nebo nic. Konečně se generál na vlastní oči přesvědčil, že redakce ve 4. poschodí není. Poslal pak pro mladého poručíka a vyštěkl na něj. Je vám něco známo o adrese Betlémská 1? Ano, soudruhu generále, ta adresa je mi povědomá, zapátral v paměti poručík. Někdo nám dal falešnou informaci, že je tam redakce těch hanebných literárních listů. Sám jsem se tam zašel podívat, ale na takový kontrarevoluční orgán, financovaný imperialisty, to bylo moc malé a skromné.
Zopakuji jenom to, co už říkal zde někdo skočil. 12. ledna 1971 je Alan Levy vyhoštěn z Československa pro podezření z údajné špionáže. Na opuštění republiky dostal 48 hodin a odešel do Vídně, ale řekl bych, že do Prahy se vrátil v prvním okamžiku, kdy to šlo zase.
Vrátil se hned po sametové revoluci v roce 1990 a v roce 1991 v Praze zakládá Prague Post, anglickém znění vycházející týdeník, který zprostředkovával cizincům žijícím v České republice českou realitu a samozřejmě zprostředkovával českou realitu i pro Čechy cizíma očima, což samozřejmě mělo svou nespornou cenu.
Říká historik Zdeněk Doskočil, já dodám, že Alan Levy zemřel v Praze 2. dubna 2004. Prý byl jeho sen zemřít v Praze, tak tedy splnil se mu. Zdeňku Doskočilovi děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.